Aiaraldea irratiak ekoiztutako saioa entzuten ari zara.
Zinema uneak Lander Arteagarekin. Ongi etorri danago gogurera, ongi etorri sinema uneak saiora. Sinema eta telesaien mundua zurera hurbiltzeko ideiarekin egiten dugun irrati saio honetara. Eta astia hilda egonez gain, ba, gurean beti bezala sinema, estreinaldiak, telesaiak, soinu bandak eta, bueno, pantalla handia eta txikiaren magia biltzen dituzten ekoizpen guztiak protagonistak. Eta zehazki zer dugu zuentzat gure gaurko saioan? Ba, kasu honetan estreinaldien artean, ba, Matthew McConaughey edota Jared Letoren azken lana. Oscar sarietan irabazle aterazena gainera, Dallas Buyers Club filma. Humorez beteriko zortzi abizen euskaldun, Borja Kobeaga, baia semanita saioaren gidoilari oiaren azken lana. Eta ederra eta pistia. Klasikoaren, bueno, historio klasikoaren moldaketa berri bat ere. Telebistaren tartean, ba, beste historio klasiko bat gainera. Camelot erresumaren lehenengo urteak kontatuko dizkigun Merlin. Eta aurkezpenean azkena baina beti bezala saioan gure lehenengo atala den albisteen txokoan, ba, ikus dezagun ze daukagu gaurkoan. Labu izugarrien moldaketa berriaren inguruko azken nobedadeak. Jarraipen batzuren berriak, Steven Spielbergen inguruko zurrumurruak edota Big Bang Theory eta Greyren anatomiaren azken berriak. Beti bezala, ba, guztia dena berrogeiko hamarkadaren soinu banda batekin, pelikula klasiko bat. Eta segurenik oso ezaguna dena, zen eta abesti gehienak ezagunak dira. Eta Dindon eta Astia Hildelaren arteko abesti hauekin asteragoaz. Eta, bueno, zuen txako nahikoa izango delakoan aurreragoaz. Eta besterik gabe, azten dugu gure gaurko sinema uneak saioa. Eta, bueno, berrien unea gurean beti bezala, gure lehenengo atala, eta azken aste honek eman dizkugun albiste interesgarrien errepasoa hasiko dugu, ba, kasu honetan, proiektu berri batekin. Bueno, azken aste hauetan, gure txatez da proiektu berri bat, zen eta behin baino gehiagotan itxegin dugu bere inguruan gurean. Kasu honetan, lau izugarrien moldaketa berria. Aurreko saioetan protagonista lanetan ibiliko ziren lau aktoren izenak ezagutzera eman bagenituen, gogoratu, Miles Teller, Michael B. Jordan, Kate Mara eta Jamie Bell, orain Doom doktorea Etxai Maltxurraren papera zein aktorek lortuko duen inguruko informazioak irakurri daitezke interneten, beti bezala, azken zurrumurruak interneten. Eta lau izen dira indar gehiago zentzun daitezkeenak. Byzantium filman ikusitako Sam Riley, Miserableak musikalean protagonista izan zen Eddie Redmayne, Black Mirror teresaiagatik ezaguna den Toby Kebbell eta Harry Potterren azken filman ikusi genuen Donald Gleeson. Laura, gazteak eta britainarrak ordun, argi dugu zen olako etxaiaren bila dabiltzaten filma honen ekoizleak. Bueno, beste proiektu berri batera joko dugu, kasu honetan Warren Beatty martxan jartzea lortu duen Howard Hughesen biopika. Duela urte gutxi Martin Scorseseren Hegazkinlaria filmak pertsona berdinaren historia kontatu bazuen eren, ba, kasu honetan Warren Beattyk beste ikuspuntu ezberdin bat kontatzeko ideia daukala aipatu du behin baino gehiagotan. Proiektuaren aktore nagusienak ezagutzera eman dira jada. Beauty's gain, Martin Sheen, Lily Collins edota Alden Ehrenreich aurkituko ditugu filma honetan. Dudarik gabe, ba, historia interesgarri bat eta ea ba, hegazkinlariaren arrakasta errepikatzeko aukera duen. Beno, eta, bueno, urrengo berria, bueno, berria baino zurrumurrua da. Kasu honetan, Steven Spielberg du protagonista gainera. Dirudienez, zuzendari estatubatuarrak West Side History film klasikoaren moldaketea berri bat egin nahi duelako edo egiteko gogoak dituela aipatu duelako. Eta, bueno, oraindik inongo albiste ofizialik ez badago ere, ba, Spielberg alako proiektu baten atxean jartzekotan ez izan dudarik argia ikusiko lukeela. Dirudenez, eta zurrumurruen arabera, proiektua martxan jartzeko aukera haundiak daude. Musikal berri bat gurean eta kasu honetan, Steven Spielbergen eskutik helduko zena. Eta zinemarikin amaitzeko, ba, bi jarraipen inguruko nobedadeak. Ikus ezagun, kasu honetan, errepikatuko ez duten zuzendari eta aktoren inguruko berria gainera. Alde batetik, Lego pelikularen bigarren atalean zuzendari aldaketa bat izango da. Arrakasta izugarria lortu duen pelikula honen jatorrizko zuzendariak Phil Lord eta Christopher Miller ekoizpen lanak egingo dituzte soilik jarraipenean eta zuzendaritza Chris McCarey utxiko diote. Eta bestetik, Insidious sagaren hirugarren atala martxan dago, baina hirugarren atal honen protagonistak aldatu egingo dira. Ezagutzera eman den informazio gutxiaren arabera, familia ezberdin bat izango bai da historiaren protagonista. Eta ondorioz, ez Rose Byrne ez da Patrick Wilsonek ez dute filman parte hartuko, zeren bi aktore hauek ziren lehenengo bi atalen protagonistak. I only had a heart. Bueno, eta Juan aurretik noski edo bueno, gure atal amaitu horretik albistekin amaitu horretik ba telebistara joko dugu pizka bat eta ba bizpairu albiste ditugu aste honetan. Az gaitezke fizikari laukote friki batekin. Aste honetan ezagutzera eman denaren abera, The Big Bang Theory telesaila arrakastatsua hiru denboraldi gehiagorako baiestatuta izan bai da. CBS kateak apustu garrantzitsu bat egiten du telesain honen ingurua, eta ikusleatuak ikusita ez du inongo arriskurik apustu honek, zeren eta azken denboraldian eta estatu batuetan soilik, bataz besteko ia 20 milioi ikusle izan ditu The Big Bang Theorykek. Albiste pozgarria, dudarik gabe, telebistan dagoen telesail frikiaren saleen txat. Eta guk, friki sale hoien parte gara noski. Eta 10 denboraldi izango dituen telesail batetik, ba, bere 10. denboraldian dagoen beste batera, kasu honetan, Grey's Anatomia. Denboraldi honetan egongo den agur baten inguruan hitz egingo dugu orain. Ez dugu sorpresarik apurtu nahi eta ez dugu zein pertsonai joango den telesailetik. Baina kasu honetan iragarri beharrekoa da agur horren ondorioz Isaac Washington aktoreak lehenengo denboraldietan Burke doktoreari bizitza eman ziona kapitulo batez bueltan izango dela Grey's Anatomia telesailean. Polita da telesail baten hasieran ibilitako aktore bat bueltan ikustea eta bueno, kasu honetan ez da oso pozgarria zeren agur bat egiteko da buelta hau, baina tira. Segurenik emozionantea izandoko da guztiz. Kapituloa Estatu Batuetan maiatzan emango dute. Orduan Greyren anatomiaren saleak adi egon zeren maiatzean, ba sorpresa pare bat egongo dira. Bueno, eta albisteekin amaitzeko, ba, lehenengo urratsak ematen ari dituen proiektu berri baten inguruan itxengo dugu. HBO katearen proiektu bat, dudarik gabe, kalitatea izango duelaren adibide, eta kasu honetan, 70ko hamarkadako New Yorkeko rock and roll munduaren inguruko telesail baten ekoizpena martxan jarri dutela iragarri behar dugu. Kasu honetan, Martin Scorsese, Terence Winter eta Mick Jagger izango direlarik ekoizpen lanetan. Proiektu honen burua, Olivia Wilde aktorea izango da, House telesailean 13 pertsonaia izateagatik famatua egin zena eta gerora ba, zineman ere pelikula nahiko arrakastatxuetan ikusi duguna. Martin Scorsese eta HBO katearen izenak elkarrekin irakurrita kalitatezko proiektu baten aurrean gaudela iragarri dezakegu dudarik gabe. Gure arreta behintzat piztu du. Eta harrapututa gaitu jadanik eta adi egongo gara ba, proiektu berri honen inguruko albisteetara. Bueno, eta honekin bai, astenetako albiste nagusien errapasoa maitu txatematen dugu, eta orain, ba, zein momentua da, estreinaldien momentua. Estreinaldien txokoa. Aste honetako estreinaldi nagusienak aurkezteko momentua zinemoneak saioan beti bezala, baina aurretik astero ematen dugun ohar berdina. Trailerrak euskarara bekiztutak ez daudenez, tamales erderaz aurkeztu beharko ditugu gurean. Baina, bueno, oztopo hau gainditu eta gure lehenengo estreinaldira goaz. Eta estreinaldi honek IESA du protagonista. Gaixotasunaren lehenengo egunetako gertakari errealetan oinarritutako bizirik irautearen inguruko historia interesgarri bat. Dallas Buyers Club.
Señor Woodruff, ha dado positivo de VIH. ¿Alguna vez ha tomado drogas intravenosas o ha mantenido alguna relación homosexual?
¿Homo? ¿Ha dicho homosexual? Esos putos análisis no son míos.
Señor Woodruff, estimamos que le quedan unos 30 días.
Les daré una noticia. No hay nada que pueda matar a Ron Woodruff en 30 días. Sé que hay medicinas que solo sacan como prueba y sé que en este hospital las tienen. Los necesito.
Esto no funciona así, señor Woodruff. ¿A dónde va?
Tienen buenas medicinas en México, mejor que las que puedes conseguir aquí en Estados Unidos.
Esto es una proteína, nada tóxico.
¿Y no se puede comprar en Estados Unidos?
No está aprobado.
Podría ganar una fortuna con esto.
Estás muy bien.
Yo diría que estoy impresionante.
¿Algo que declarar?
Nada.
Importar medicinas ilegales para su venta es un delito muy grave.
No son ilegales, solo que no están aprobadas.
Ron Woodruffi IESA duela esaten diotenean toksikoa izan daitekeen medikamendu bat agintzen diote eta 20 egun bakarrik gelditzen zizkiola aipatzen diote. Saihestezina dirudien eriotz batetik IES egiteko nahiak bultzatuta Woodruff medikamenduen isilpeko salmenta munduan murgilduko da. Gobernuaren aurkako borroka batean murgilduz.
Pues menuda coincidencia.
¿Qué coño es esto?
Tengo una orden judicial que me permite confiscar todos los medicamentos no aprobados por la FDA.
Necesitamos un nuevo proveedor. Mira en Ámsterdam, China e Israel. Un placer hacer negocios.
Bueno, ba, aurrekuntu txiki batekin, Dallas Buyers Club aurtengo Oscar sarietan irabazle nagusietako bat izan zen. Bere bi protagonistak, Matthew McConaughey eta Jared Leto Oscar bana irabazi zituztelarik. Eta makillaje eta hile apainketan ere hirugarren bat eskuratu zuelarik. Historio gogor baten inguruko ekoizpen bat, IESaren lehenengo gaixoak bizizuten errealitate krudelaren adibide, guztiz gomendagarria den produkzio interesgarri bat Dallas Buyers Club. Baina IESaren bortizkeria alde batera utzi eta, bueno, hurbildu gaitezen etxera, Euskal Herrira. Euskal Herrian gertatzen den komedia batera, hain zuzen ere. Borja Kobeaga gidoilariaren azken lana. Zortzi abizen euskaldun.
Están pidiendo por aquí unos chistecitos con todo el arte que yo tengo.
Con lo que me gustan a mí los andaluces y la gomina.
Y no me toques españolazo que te denuncio. ¡Odo la Euskadi, me cago en todo!
Es que me he enamorado. ¿Cómo te vas a enamorar de una vasca, criatura?
No te la habrás traído a casa, ¿no? Esa tía está buscando piso piloto en Sevilla.
Pues será piso franco.
No hables de franco, que se enervan.
Dos días es lo que me hace falta para traer a la muchacha aquí a Sevilla. Aparte, la chavala no tiene culpa de ser vasca.
Te presento a mi padre.
Bueno, ¿y qué gano yo con esto?
Tres días conmigo. ¿No te sobraba con dos días? ¿Puedes hablar sin acento andaluz?
Epa, esto es lo que te hace un atún de 920 kilos o te coge con el hilo de nylon al cuello y...
¿Por qué cojones no lo dices en euskera?
¿Eh? Echa ahí en euskera.
¡Euskadi tiene un color especial!
Rafa andaluziar peto bat da. Inoiz ez du zebiatik irteteko beharrik izan bizitzan maite dituen gauzak lortzeko. Finoa... Ile gogortzailea eta emakume ederrak. Baina ez usteko egun batean bere xarmari aurre egingo dion lehenengo emakumearekin topo egingo du. Amaia, euskaldun gazte bat. Rafa Amaiaren maitasuna lortzearen edozen gauza egiteko presagertuko da. Euskal Herrira bizitzera joan, euskaldun peto batean bihurtu, zortzi abizen euskaldun lortu, iaia edozen gauza. Eta, bueno, zein pelikula da, hau ba, Emilio Martínez Lázaro zuzendariaren azken lana. Al otro lado de la cama filmaren zuzendariarena. Baina ekoizpen honen izen garrantzitsuena guretzat bentsat Borja Kobeaga da. Baia semanita zeoren gidoilari oia. Eta, bueno, berriro ere Euskal Herriaren barrenetan murgilduko da bat topiko guztietaz farre egiteko naia eta gogoekin. Clara Lago, Dani Rovira, Carmen Machi eta Kerra Elejalde osatzen dute laukote protagonista. Eta, bueno, Kobea garen ideia celebreak pikaen aurkeztuko dizkigute filma osoan zehar. Dudari gabe, zineman ondo pasatzeko, asteburu honetan estrenatzen diren filmen artean, pelikula egokiena. Eta, bueno, komediatik berriro bat dramara. Eta, kasu honetan, ipui klasiko baten bermoldaketa berri batera. Edertasuna eta amodioaren inguruko istorioa. Ederra eta piztia.
Érase una vez un rico mercader, cuya hija favorita se llamaba Bella. En una terrible tormenta, el mercader perdió toda su fortuna y su familia se arruinó. Pero la suerte volvió a sonreírles.
Estamos salvados.
Necesitamos vestidos nuevos y perfume.
Haremos una lista. No os dejéis nada.
¿Y qué es lo que deseas tú?
Solo una rosa.
Un día el padre se perdió en el bosque y encontró algo extraordinario.
¿Hay alguien? Es asombroso. Está todo, o casi todo.
Te cambiaría su vida.
Los regalos no te bastan. ¿A quién está destinada esa rosa?
A la más joven de mis hijas. Y ha dicho, una vida por una rosa.
¿Y si no le obedecéis?
Moriremos todos, todos.
Gabriel Susan Barbot de Villeneuve-en jatorrizko ipuinan oinarritzen da magiaz beteriko eta heldutasun handia aurkezten duen pelikula berri honek. Bella eta Piztiaren inguruko historia klasikoa modu zehatzean moldatuta.
¿De quién es este castillo?
Todo lo que hay aquí me pertenece.
Sois como cualquier otro hombre. ¡Qué decepción!
Historioaz berez gutxi kontatuko dugu, zeren eta guztiok ezagutzen dugu nolabait, ba, Ederra eta Piztiaren ipuina. Gure kasuan, Christoph Gans zuzendari lanetan eta Vincent Cassel eta Lea Seydoux protagonista dituen ekoizpen baten aurrean aurkitzen gara. mundu magikoa batean murgilduko gaituena, eta magiaz beteriko gaztelu batean ere. Amodiozko historien eta ipuinen zalei gozarazi egingo dien filma interesgarri bat dudari gabe, eta, bueno, astenetako estreinaldi romantikoena. Eta, bueno, beti bezala, hiru estreinaldi aurkeztu ditugu, baina hauek ez dira astenetan egongo diren estreinaldi bakarrak, noski. Alde batetik, hiru eguneko bizitza aurkituko dugu. Duela aste batzuk gure estreinaldi, bere estreinaldi data, azken orduan aldatu aurretik ba gurean aurkeztu genuen pelikula bat. Jason Reitman zuzendariarekin eta Josh Brolin eta Kate Winslet protagonista dituena. Interesgarria guztiz ere. Bestetik, dokumental zoragarri bat. Errepublikako andereñoak. Espainiar estatuko bigarren errepublikan izandako emakume irakasleen inguruko lan bikain bat. Goia sariduna gainera. Eta maitzeko ba Pelo Malo. Filma venezuelar filma bat eta pasaden Donostiako zinemaldian ba sari garrantzuna lortu zuena Urrezko Maskorra. Duerik gabe aurreko hiruak eta hiru hauek sei estreinaldi bikain asteburu honentzako. Eta bizi bezala esaten dizuegun moduan zuen unea heldu da momentu honetan. Estreinaldiak ezagutu ostean zuek baizarete erabakia hartu behar duzutenak. Zein pelikula ikusi eta zeintzuk ez. Guk aurrera goaz eta gure saioan orain telesaien unea telebistaren txokoa. Aste honetako telesaia Merlin. Merlin urrengo erregea izango den Arthur edo Arturo Pendragon gaztea ezagutu eta bere zerbitzari bihurtzen den mago gazte baten istorioa da, noski. Ginebra eta Morganarekin batera biziko dituzten abenturak guztiok ezagutzen dugun Arturo erregaren kondairaren aurreko urteetara eramango gaituzte. Telesaiak mai borobileko zualdunen kondaira oinarri gisa hartuz, Merlin gazteak magian barrena ematen dituen lehenen gurratxak kontatuko dizkigu. Arturoren kondairaren inguruko bermoldaketa honek bere boterea guztiz menperatzen ez duen Merlin gazte bat aurkezten digu. Hala beharrez, Kameloten lanean hasiko dena. Magia gorrotatzen duen Uther Pendragonen gortean. Arturo printxaren aginduetan eta egun batean Kameloten patua aldatuko duen erregea izango dela jakinda, bere botereaz baliotuko da oinordekoa salbu mantentzeko. Pizkanaka Merlinen boterea indartu zuango da, baina beti isilpean Uther erregea jakin ez desan. Bi mila eta zeian Robin Hooden bermoldaketarekin izandako arrakastaren ondorioz, bi bizikateak Merlin magoaren historiaren inguruko bermoldaketa berria eta eguneratu bat martxan jartzea erabaki zuen. Julian Jones, Jake Mitchy, Johnny Capps eta Julian Murphy arduradun gisa hautatuz, historia martxan jarri zen. Sign Limited produktoraren ekoizpenarekin 2008ko martxoan hasi zuen bere filmak eta telesail berri honek. Aipatutako Robin Hood edota Dr. Who bezalako produktu baten bila noski. Merlin telesailaren aktoren zerrendan ezagunak diren aurpegiak eta ezagunak ziren gazteak ere aurkituko ditugu, lantalde orekatu bat lortuz. Colin Morgan Merlin gaztearen paperean edota Bradley James Arturori bizitza emanez, John Hart edota Buffy telesailagatik ezaguna den Anthony Stewart Hekin bat egin zuten. Eta azken honek Anthony Stewart Hart ba Uther Pendragonen papera egin zuelarik. Telesaia arrakasta bat izan zen bere estreinaldi egunetik. 2008ko irailean guztira 5 denboraldi eta 65 kapitulu izan zituelarik. Urte hauetan, 5 denboraldi hauetan, izendapen ezberdin ugaro jaso zituen Erresuma Batuko telebistaren inguruko sari askotan. 2011an lortutako BAFTA TV saria garrantzitsuena izan zelarik. Gurean, Antena 3 taldearen Neox katean egon zen ikusgai, arrakasta nabarmen bat lortuz gainera. Gaztea, harina, freskoa eta abenturaz beterikoa, Merlin familia guztia gozatzeko sortutako telesail entretenigarri bat da. Gaur egun ezoikoa den telesail mota bat berreskuratuz. Ezpatak eta magia gustokoa baduzue, Merlin zuetxako telesail aproposena da. Ondo pasatzeko aukera ezin hobea. Telebistaren uneaz gozatu ondoren eta agur esan aurretik gure soinu bandaren momentua. Gaurkoan benetako klasiko bat. Zinemaren hasierako pelikula batena, kolorez filmatutako lehen pelikuletako bat. Ze musikal zoragarria gaurkoa eta abesti honen hasiera entzunda guztiok ezagutu duzutelakoan gaude. Aurten bere 75. urte urrena dena gainera oseko astia. Day I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind. Victor Fleming zuzendu eta Judy Garland aktore nagusi izan zuen ekoizpen honek bere musika eta abestietan dauka ezaugarri nagusiena. Ia denok ezagutzen ditugun melodiak bai dira, adibidez Over the Rainbow entzuten ari garen abestiarena. Harold Arlen eta A.G. Jeep Harburg izan ziren musika horren sortzaileak. Eta bere lanagatik bi Oscar irabazi zituzten. Soinu banda onenarena eta abesti onenarena entzuten ari garen Over the Rainbow aipatu dudan moduan. Goza dezagun momentu batez soinu banda honetaz. Oh, why can't I Beno, ba orain bai amaierara heldu gara jaso nire agurreik beroena. Ni Lander Arteaga gilun nauzue eta saio hau sinema uneak noski. Eta ezaztu, urrengo astean hemen egongo garela berri ere zuekin, ez da mehatxu bat. Ordur arte, sinemaren eta telebistaren magiaz gozatzen jarraitu ezazue noski. Aste buruon bat pasa, aio!
heard.